Добрый день, среда, начало второго. И вот, как всегда, вот по этим дням мы делаем интервью, мы говорим с людьми, которые могут объяснить нам все то, что происходит в Украине, раскрыть тайны мироздания практически, да. И сегодня мы вновь в гостях, давно мы здесь уже не были, у Марии Владимировны Яковлевой, член коллегии Государственного агентства по вопросам энергетики. Добрый день.
Витаю вас, добрый день.
Ну, смотрите, Мария Владимировна, мы входим в отопительный сезон. Украина входит в отопительный сезон. Это, так сказать, регулярная такая история.
Черговый.
Да, очередной. И каждый раз у нас какие-то есть проблемы. Каждый раз мы сталкиваемся с трудностями, с вопросами. Там нехватка газа, нехватка угля, износ оборудования. Вот как мы входим в этот отопительный сезон с проблемами, без проблем? С какими проблемами? И есть ли шанс его благополучно пережить?
Знаєте, у нас кожний опалювальний сезон, він такий особливий. Можу сказати, що ми не повторюємося. Да. Що цікавого в цьому буде опалювальному сезоні? Ну, підготовка зазвичай складається з двох складових. Перша – це підготовка по енергоносіям, тобто по запасам, і підготовка інфраструктури. Підготовка по енергоносіям – природний газ. Готові на 200%. Більше, ніж потрібно, насправді. Вже маємо практично 17 мільярдів метрів кубічних газу у сховищах. Якщо бути точними, то на 15 жовтня 16,8 мільярда метрів кубічних. Наскільки цього достатньо, недостатньо? Подивимося статистику за 4 останні роки і побачимо, що зазвичай в опалювальний сезон використовуємо 8-9 мільярдів метрів кубічних газу. Тобто половина практично у нас завжди залишається на кінець опалювального сезону. Якщо ми маємо 17, будемо використовувати, ну, навіть 9, то 8 у нас залишиться. Ну, розуміємо, що є технологічні процеси, які потребують додаткового обсягу, тобто його не можна тримати в ноль, але це десь близько до 2 мільярдів, що найбільше. А от 7 мільярдів у нас 8 будуть зайвими. Питання, чому тримаємо такі запаси?
Ну, это же всегда закладывается, если я правильно понимаю, на какие-то невероятные холода, на все эти истории. Ну, вот я так понимаю.
Питання, хто за це буде сплачувати?
Ну, видимо, це закладається в тарифи.
І чи є якісь інші варіанти? Ну, ми розуміємо, що це все перекладається на плечі нашого споживача, який, в принципі, сьогодні і так не дуже платоспроможний. Питання, наскільки це раціонально зроблено? Дуже велике питання. Думаю, що ні. Але ця ситуація не найгірша, скажімо. Вона просто неефективна. Да. Тепер подивимося з точки зору вугілля.
Да, от саме інтересно.
Вугілля. На сьогодні на складах на 15 жовтня близько 1,5 мільйона тонн. Антрацитової групи десь 700 тисяч тонн і газової групи 800 тисяч тонн. Ну, розуміємо, що трошки мало. Для початку опалювального сезону, ну, замало, а? Вугілля. Які джерела? Маємо і розуміємо, що дійсно це вугілля прийде в країну. Два контракти. Це американський контракт, десь близько 1 мільйона тонн. Це з Південно-Африканської Республіки так само десь близько 1 мільйона тонн антрацитової групи. Ми говоримо про антрацитову групу. На опалювальний сезон нам потрібно десь близько 12-15 мільйонів тонн антрацитової групи вугілля. Якщо ми так, закриючи оба ока, розуміємо, що в нас буде десь близько 3, так? То десь нам дефіцит складає десь 10-12 мільйонів тонн. Питання, де будемо їх брати?
Ну, от ці закупки в Сполучених Штатах, це ми покупаємо антрацитову групу?
Антрацитову.
Но насколько, вот тут сразу масса вопросов у меня, конечно, вот именно и у нашей аудитории наверняка тоже, да, мы, значит, покупаем уголь в Соединенных Штатах. Я так понимаю, мы там купим до около 2 мільйонів тонн, не больше. Один даже, да?
На сьогоднішній день контракт підтверджений один.
Один.
Це штат Пенсильванія. Вони збільшують видобуток спеціально для України. На сьогоднішній день не анонсовані потужності, які вони можуть додатково надати Україні. Тобто, ну, можемо говорити, що потенційно можна було б збільшити ще на 1 мільйон тонн, но треба, щоб було підтвердження контракту.
Хорошо, у нас есть Штаты, у нас есть ЮАР, ну, допустим, мы там тоже пару миллионов вот тонн, это. Ну, там, прыжки. Значит, у нас получается, ну, там, 4-5, да, и...
А треба 12-15.
А Польша к нам не подходит, насколько я помню, там по разному.
Там не дуже багато.
Ну, и у нас, вот смотрите, у нас, если я помню, были в прошлом году, начали переводить там вот эти все угольные электростанции, начали там на мазут переводить, по-моему, нет?
Нет.
Хорошо, тогда откуда мы это все будем...
Ну, в минулому році ми брали з одного місця, з неконтрольованих територій. Так. Хоч би як там не було, але спочатку там до 17 березня, ну практично до кінця опалювального сезону, незважаючи на блокаду, він йшов з неконтрольованих територій, потім він почав іти через Росію. Те саме, але через Росію. Питання, що будемо робити в цьому році? Дуже важливо. Хоча почали вже модернізувати станції, переводити більшу на газову групу. Тут є так само питання, коли ти переводиш переважно на газову групу, виникає дефіцит газової групи.
Да.
Ну, тобто ми говоримо про те, що треба, щоб був опублікований баланс вугілля з розумінням того, скільки ми якої групи споживаємо і де ми головне будемо їх брати. Якщо більш-менш зі споживанням зрозуміло, за стат даними попередніх років, хоча хотілося б мати прогнозний баланс на цей опалювальний сезон, з розумінням, а скільки ж нам треба. І головне – це джерела. Джерела для чого? Для розуміння, скільки ми будемо, які будуть наші тарифи. Для того, щоб не сталося так, що давайте або беремо надто дорогі вугілля, і тоді ціна... опалення електроенергії буде підніматися щонайменше на 30-40%, а то і на 50%, або так само будемо, давайте, використовувати газ, ну, тарифи знову на електрику і на опалення будуть шалені.
Я правильно понимаю, давайте я уточню, я правильно понимаю, что единственное реальное, як то кажуть, джерело надходження этого самого вугілля, да, это у нас по-прежнему остается Донецька, ну там, часть Луганской области.
Ну, реальних джерел в світі значно більше, ніж Донецька-Луганська.
Для нас.
І для нас в тому числі. Але це треба зазвичай робити заздалегідь. Закінчується опалювальний сезон, можливо, з вами...
Ми об этом говорили з вами весною.
Черговий рік поспіль, так. Да. Говоримо про те, що треба закінчуватися опалювальний сезон.
Треба його починати.
Треба, щоб збирався енергетичний штаб і займався тим, звідки ми будемо брати вугілля на наступний опалювальний сезон. І це відкрита повинна бути інформація. Для того, щоб споживач розумів, а скільки він буде сплачувати за опалення в наступному опалювальному сезоні, за електроенергію, скільки буде коштувати газ. На жаль, ми з вами позбавлені цієї інформації. Ну, ще більш-менш там з газом ця ситуація тримається окремо через постанову Кабінету міністрів, а з вугіллям взагалі не зрозуміло, звідки, скільки це буде коштувати, і в кінцевому результаті, які будуть тарифи на опалення і на електроенергію.
Нас завжди чого-то не вистачає, то газу, то вугілля, я так розумію. Окей, якщо ми виходимо на те, що у нас, ну от, допустимо, предположимо, під кінець отопительного сезону не вистачає там, не знаю, 5 мільйонів тонн вугілля. Хто в першу чергу постраждає від цієї історії?
Промисловість.
Так тоді це проблема промисловості. Ну,
ні, мається на увазі промисловість, яка споживає на технологію, яка споживає електроенергію на технологію, яка споживає опалення, типу, якщо їм треба тепло на технологію. Тобто, в першу чергу будуть відключати їх. Ми говоримо про те, що в країні може бути загроза знову віялових відключень. А це дуже така неприємна річ, ми всі пам'ятаємо. В першу чергу відключають, обмежують промисловість, в другу чергу йдуть бюджетні організації, ну і споживач вже йде в останню чергу. Але ми всі проходили в 2014-2015 році через віялові відключення і розуміємо, що саме в пікове навантаження, коли всім потрібна електрика, її якраз і немає.
Хорошо. Вот по этой теме еще вопрос. Вот смотрите, вы же непрерывно мониторите эту ситуацию, да? Вот по вашему ощущению, что-то с углем с весны вот делалось вообще, в принципе? Ну, кроме вот этого там договора между Порошенко и Трампом о том, что вот там покупай у меня уголь. Вот кроме этого.
Ну, ми можемо бачити по залишкам на складах. Вони не дуже високі. Тобто це говорить...
Причому вони уміншаються.
Так. Тобто це говорить про те, що про початок опалювального сезону, скажімо, щоб запобігти якихось непередбачуваних ситуацій, ми пам'ятаємо, що зазвичай нам потрібно десь 3-4 мільйони тонн на початок.
Угу.
Тобто це практично місячна норма. Тобто ми сьогодні залишок маємо на півмісяця. Говоримо про те, що нема відкритої інформації, нема засідань енергетичного штабу, нема розуміння, які плани і яким чином вони виконуються. Держава, маючи на цьому ринку приватну монополію, і повинна була створювати правила, за якими ця монополія повинна працювати. І публікувати цю інформацію, робити її відкритою.
А у нас по углю теж монополія?
Ну так.
А хто у нас? ДТЕК ви маєте в виду?
Так.
А, ну він такий формальний, ну не формальний, фактичний.
Фактичний монополія.
Фактичний, так, фактичний. Там же ж как бы у нас теоретично на угольному ринку у нас ринок. Теоретично.
Ні, коли є ринок, давайте домовимося. Коли є ринок, по-перше, є конкуренція. Конкуренція передумовлює те, що є багато продавців, які мають практично більш-менш рівні можливості, мається на увазі відсоток присутності на ринку. Зазвичай держави розвинуті, вони надають цей відсоток, вони розраховують і говорять, наприклад, для вугільного ринку, для видобування вугілля, ми вважаємо, що відсоток повинен бути, ну, наприклад, я кажу, це не більше 10-1 учасника. Тоді зрозуміло. А коли другий етап, є кількість певна учасників ринку, треба створити площадку, тобто біржу, куди всі будуть приходити, хай не з усіма обсягами, хай хоча б там, я не знаю, 10-20% від видобутку вугілля буде торгуватися на біржі, щоб розуміти прив'язку ціни, як працює весь світ. Тоді буде зрозуміло, що є ринок, тобто є суб'єкти і є необхідні механізми ринку, інструменти. У нас на сьогоднішній день нема ні першого, ні другого. Тобто суб'єкти є, але ринок деформований. Монополія занадто велика для того, щоб дати можливості ринку народитися.
Тоді питання. Ну все-таки, ДТЕК – це частна контора. Контора, яка поставляє уголь, правильно? А почему тогда ДТЭК, как частная контора, поставляющая уголь, ну, я не знаю, теряет свою прибыль, не поставляя уголь в нужных объемах? Ну, теоретически это их должна быть проблема, да, они должны позаботиться, где взять уголь, как его поставить, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. А почему они этого не делают? Ренату Леонидовичу не нужны деньги?
Ні, гроші, я думаю, потрібні всім, незалежно від того, він олігарх чи простий робітник. Я хочу звернути увагу на те, що у ДТЕК всі його шахти, які видобувають антрацитове вугілля, знаходяться на неконтрольованих територіях.
Согласен.
Держава для себе під тиском громадян визначилася, що ми не фінансуємо таким чином війну. Ну, зрозуміло, що якщо вугілля йде з неконтрольованих територій, певна частина грошей попадає угрупованням, я не знаю, терористичним, як їх зараз називають, я вже заплуталась в цих військових термінах.
Ну, так, неважно, да.
Вона попадає до бойовиків.
Парамілітарним називається це.
Парамілітарні, добре. Парамілітарнім угрупованням, які їх використовують для війни з нами.
Угу.
Ну, тобто, зрозуміло, що держава повинна запобігати таким речам, і їх сурово
присікати
для того, щоб війна нарешті в країні закінчилася.
Угу.
Що робити монополії в цьому випадку? Ну, на жаль, тут головну роль повинна вже відігравати не монополія, чи ще на щастя, а повинна відігравати держава. На жаль, відіграє монополія. Бо якби держава взяла на себе керування цією ситуацією, то вона б що зробила? Вона б сказала: любі друзі,
угу,
будь ласка, купляйте це вугілля, давайте контракти, але воно не повинно йти з неконтрольованих територій. Да, ми розуміємо, що там ваші видобувні активи. Давайте закінчимо війну, повернетеся до своїх видобувних активів і будете цю ситуацію приводити, як була раніше. Сьогодні нам потрібні інші зовсім підходи. Нам потрібні контракти. У нас, дивіться, Австралія, Канада, В'єтнам,
правильно,
Америка, Південно-Африканська Республіка. Тобто у нас є багато закордонних джерел, звідки ми можемо постачати антрацитову групу вугілля. Це повинна робити держава. Вона повинна керувати ринком. Вона створює правила для ринку. Скажемо так.
Хорошо, но я все равно немножко не понимаю. Я вот, ну как, человек далекий от этого, да, я немножко не понимаю. Есть рынок, есть очевидная потребность в товаре, ну очевидная. Почему люди, неважно там, Ренат Леонидович, есть кроме Рената Леонидовича всякие Игорь Валерьевич и прочие, значит, фирташи. Значит, почему они не... Ну, это простейший маркетинг, когда есть потребность, да, и надо ее заполнить. Почему эта потребность не заполняется никем? Ни тем же Ахметовым, ни Коломойским, ни Фирташем, ни каким-нибудь, прости господи, Левочкиным или Бойко. Ну, почему эти люди не дают то, что требует рынок?
Це дуже просто. Монополія зазвичай рухається в якому напрямку? Виключно прибутку. Їхній прибуток вони складають, що найбільший прибуток і найефективніший для них – це коли йде вугілля з їхніх копалин. Ну, це зрозуміло.
Ну, це ладно, Бог не.
Якщо їм треба купувати вугілля десь на іншому ринку, прибуток значно знижується. І вони в цьому не зацікавлені. Тому вони шукають будь-які обхідні шляхи для того, щоб це вугілля завозити в Україну.
Да, я розумію. Ну, у нас же ж от є дірка, зазор є. У нас не вистачає там, грубо говоря, ну, даже, наприклад, 5 мільйонів тонн. Эти 5 мільйонів тонн кто-то должен поставить. Почему? Окей, ДТЕК привык 200% наворачивать на своем угле. Ладно, бог с ним, ДТЕКом, они так привыкли и это. Но есть не ДТЕК, который думает, ну я за 30% прибыли поставлю эти 5 миллионов тонн и за эти там 2% буду жить. Почему не находится других людей, которые вот эти 5 миллионов тонн поставят? Условные 5 миллионов тонн.
Дивіться, співвідношення на ринку вугілля – це 75, ну навіть десь 80% – це ДТЕК. Uh-huh. І ну, там десь 20-25% це державні компанії видобувають. Державні компанії себе забезпечили вугіллям.
Uh-huh.
ДТЕК повинен себе самостійно забезпечувати вугіллям. Держава повинна просто перевіряти це забезпечення для того, щоб монополія потім державу не шантажувала, і уряд в тому числі. Вона не говорила, що будь ласка, в мене нема вугілля, робіть, що хочете. Люди сьогодні або перекладаєте інші види палива, там мазут або газ, на їх вартість на плечі споживача, або будуть віялові відключення.
Тобто, от це я не розумію. У тебе нету угля? До свидання. У нас є Пупкін, який привезе нам цей уголь. Пусть даже там на 5 копеек.
А вони скажуть, а ми не будемо його купляти. Для нас це збитки.
Ми не будемо покупати.
А ми не будемо його купляти. Для нас це збитки. Держава, відшкодовуйте для нас збитки.
Ні, подождите, этот ДТЕК, он покупает уголь, он поставляет уголь конечному потребителю, правильно? Ну, там, у условному підприємстві условна електростанція.
Він завозить на свої теплові станції.
На свої ж теплові станції.
Так.
Тобто, ці теплові станції не захочуть покупати уголь у стороннього. Ну, тоді тут вже, так, должно вмешуватися государство і вот эту систему. Вообще во всей Европе, как бы я там немножко знаю, да, эти все истории законодательно разделены там. Владелец трубы и поставщик газа, да, должны быть разными, а уж производитель электроэнергии вообще должен быть третьим. Ну, это
у нас
базовая история.
Для цього треба, щоб держава вирішилася з концепцією. Яким чином вона буде це робити? Це дуже складне питання, але ми бачимо, що сьогодні його навіть обговорення не починається. Тобто всі кричать реформи, реформи, а от саме це питання, про яке ви сказали, воно є фундаментальним, про нього його взагалі навіть не оголошують.
Не, ну подождите, ми прийшли к нему, ну, за 10 минут, так сказати, розсуждень, ми к этому вопросу прийшли за 10 минут.
Що повинно було б відбутися? Ну, якщо ми там з вами пофантазуємо, да, і представимо, що ми з вами уряд. Що повинно було б відбутися? Вам подобається це?
Сначала всіх розстріляти.
Ні.
То є, як би, це базова історія.
Я вчора чула на одному нашому з телеканалів, які питали, чи потрібен нам Сталін.
Ні, Сталін не нужен, нужно просто розстріляти. Зачем Сталін?
Ні, я вважаю, що ми знаходимося зовсім на іншому етапі розвитку, тому терористичні всякі заходи, вони для нас неприйнятні. Майдан це доказав, що ми нація, яка здатна зробити унікальні зміни в своїй країні. Ні, і в нас є, ми маємо на сьогоднішній день цей унікальний шанс. Тепер повертаємося до нашого питання. Воно складне, знаєте, так просто його не вирішити, але хоча б почати його розглядати і обговорювати, це треба було б. Що перше питання, яке ми задали собі? От ми маємо сьогодні ситуацію, коли там 75% приватна монополія на ринку вугіллі.
І енергопостачання, так, це саме головне.
25% – це державна. Ми говоримо сьогодні зараз саме про вугілля. Далі вугілля зв'язане вертикальною інтеграцією з компаніями, які і транспортують, і виробляють, і постачають електроенергію і опалення. Наскільки ефективно? Ну, ми розуміємо, що не ефективно. Но, тим паче, що третій енергетичний пакет говорить, треба, що розділити ринки. І, тобто держава повинна говорити про те, приймати законодавство, в якому говориться, що якщо ти виробник, ти повинен виробляти. Якщо ти транспортувальник, ти повинен транспортувати. Якщо ти постачальник, ти повинен постачати. І це три окремих ринки. Потім для кожного ринку держава повинна моделювати його. Тобто, який відсоток присутності? Для кожного ринку він повинен бути окремий.
Свой, да.
В нашому законодавстві це називається антимонопольні
комітет.
Обмеження.
Да,
обмеження, да. Тобто це антимонопольне законодавство про економічну конкуренцію, де повинні встановлюватися для кожного ринку. Тобто ми розуміємо, енергетичний ринок, для нього повинно бути окреме антимонопольне законодавство, де ще й розділене на газ, вугілля, електроенергію, опалення, нафту, нафтопродукти, да. І в кожному підрозділі це виробництво, транспортування, постачання. Якщо ти виробник, в залежності від того, які передумови, яка там географічна, геополітична складова, ресурсна складова, потужність, багато чого, потенціал розвитку, розуміння, куди ти йдеш, яка твоя стратегія, що ти бачиш, яка доля цієї галузі в майбутньому, від того розраховується відсоток присутності одного учасника на цьому ринку. Наприклад, ми говоримо, що держава це для себе все прорахувала і говорить вугільщикам, які видобувають вугілля, що ми бачимо, що відсоток присутності на вугільному ринку 10% на одного учасника. ДТЕК сьогодні має 75%. Для такої великої монополії треба складати план переходу від монополії, щоб компанія могла в цивілізований спосіб Держава створює не просто, знаєте, це не націоналізація, це не забирати активи. Держава створює нормальний ринок, на який, в якому будуть зацікавлені інші гравці. Є світові гравці, вугільщики. Їх би зацікавив 10%, наприклад, вугільного ринку України. Вони б прийшли і викупили цей пакет. Ну, компанія ДТЕК, вона б отримала нормальні ринкові кошти, які б могла потім реінвестувати в інші якісь бізнеси.
Мені кажется, вот эти вот все усложнения, а давайте что-нибудь придумаем и так далее, это вот, наверное, не исключительно украинская черта, но, то есть вот я, например, опять же, как бывший, значит, айтишник, я помню всю эту историю, когда на американском, допустим, рынке практически монополистом стал Microsoft. Да, и сначала их оштрафовали за это дело, причем так это хорошо оштрафовали, потом их просто тупо обязали, без всяких там вот это вот, а давайте подумаем, как же вы ж выживете. Им сказали, ребята, вы делитесь на три компании. Одна компания будет этим заниматься, другая этим, третья этим, потому что вы нарушаете все наши... Никто не задумывался, как они там будут, что. Сказали, вот так или мы штрафы повышаем. И все прошло на ура. Все пошло замечательно.
Ну, можемо сказати за суттю. Ми сказали одне те саме, за формою, просто по-різному. А по суті воно так би і відбулося. Я просто говорю про те, щоб не було соціального потрясіння у людей. В компанії ДТЕК працює велика кількість робітників. Завтра компанія, якщо держава повертається спиною до неї, вона каже своїм робітникам, ви всі вільні. Це неправильно.
Ну, может быть. Хорошо, вот заканчивая эту тему с углем, пройдем мы все-таки этот сезон, по вашим ощущениям? Или вот нас ждут в феврале приключения?
Ну, якщо говорити глобально, то вугілля в світі, ще є запаси вугілля, тобто і джерела, які походження теж є. Буде інше питання. Скільки це нам буде коштувати?
И вот вопрос цены и другой темы сразу. Значит, сразу две темы, буквально такие, вот на протяжении недели последней у меня, значит, отложились в голове. Первая, значит, история, когда, совершенно замечательная, на мой взгляд, когда НАК «Нафтогаз», это контора, которая у нас, значит, занимается газом, контора, значит, государственная, да, которая соучредитель кабинет министров.
Власник, власник держава в особі кабінету міністрів.
Вот, и вот, значит, контора, которая, значит, вот этот власник кабинет министров, вот я даже не знаю, как по-другому сформулировать, кроме как кинула предъяву своему же собственнику по поводу того, что как-то вы вообще вот... Как-то вы нехорошо мною управляете, говорит, значит, эта самая контора, и потребовала повысить тарифы. Но это полбеды. Когда это, значит, какая-нибудь самодеятельность НАК «Нафтогаза», при том, что НАК «Нафтогаз» у нас сейчас считается одним из флагманов реформ и прибыльность. Я сейчас не хочу ее подавать. Это самое.
Вы мне потом расскажете, кто так уважает.
Нет, подождите, там вывели с убытков, прочее. Нет, когда это речь идет о каком-то самоуправстве НАК «Нафтогаза», да, и этой конторы, я еще могу понять. Но позавчера уже, да, значит, наш министр экономики Данилюк, да,
он финансов,
да, он был в Соединенных Штатах, там разговаривал по поводу третьего транша, и он сказал, что, ребята, требование МВФ повысить тарифы на газ, потому что они у вас не коррегируют. При этом Гройсман Владимир Борисович, у которого впереди скоро избирательная кампания, как мы все почему-то догадываемся, значит, он говорит, что никакого повышения цены на газ не будет. Вот как во всем этом, в трех этих соснах, во-первых, разобраться, во-вторых, выйти? Будет, не будет? И надо, не надо повышать цену на газ? И кто кому, в общем, Гройсман, я бы даже спросил.
Ну, почнемо, мабуть, з міністра фінансів. Трошки не так. Відбувалися перемовини з МВФ. Ми всі пам'ятаємо, що меморандум з МВФ це наш вибір економічної політики і наші українські зобов'язання української влади щодо її впровадження і її відповідальність. Якщо ми його відкриємо, ми побачимо, що українська влада взяла на себе зобов'язання прирівняти газ українського видобутку до імпортного паритету. Чому? Чому така норма з'явилася? Тому що якщо ми подивимося в розрахунки, то побачимо, що саме така норма дозволяє віддавати кредити МВФ. Дає розуміння кредитору, звідки буде та додаткова вартість, яка дозволить розрахуватися з кредитором. Ми ж розуміємо, що в математиці ніколи не буває одного рішення. Зазвичай їх декілька рішень. І декілька різних підходів можуть дати або однаковий результат, або значно краще. От так і в нашому випадку. Коли говорять, що це вимога МВФ, це трошки маніпуляція і лукавство, тому що це були зобов'язання України, які вона самостійно на себе добровільно взяла.
Тобто приїжджає такий Данілюк і говорить: «Ребята, ми беремо на себе обов'язання підняти ціну на газ».
Ні. Зазвичай, я думаю, що перемовини в МВФ проходять зовсім в іншому руслі. Вони кажуть: «Хлопці, окей, Україна, ви хочете змінити умови, нема питань. Давайте, що ви будете змінювати, ваші розрахунки
під це». Як у вас дебіт з кредитом все йде, так? Да?
Якщо у вас буде результат хоча б такий самий, ми не заперечуємо. Ми ж не ліземо в вашу внутрішню політику економічну. Нам важливо, щоб ви нам показали інструмент, який ви будете використовувати, що результат буде не гірший за той, який був в попередньому варіанті. Буде кращий. Чудово, ми стоїмо і плодуємо і оплодуємо вам. Тобто, я думаю, що результат перемовини в Вашингтоні йшли саме в цьому напрямку. На жаль, не оголошено, з яким варіантом поїхав пан Данилюк. Я чула, що позиція уряду не підвищувати ціну, що є інші інструменти.
Я тогда совсем ничего не понимаю. Если вы говорите, что эта позиция, это предложение украинской стороны, как свести дебет с кредитом, да? Но тогда Данилюк не дружит с Гройсманом или не в курсе о том, что говорит Гройсман, или Гройсман просто говорит это на публику. Потому что если Гройсман говорит, мы не будем повышать цену на газ, а речь идет, извините, о повышении на 20%, это такое довольно серьезное
это
повышение.
Дуже багато, да.
Тем более там для украинцев 20% это правда серьезно. Значит, Гройсман говорит, мы не будем повышать цену на газ. Его министр едет и говорит: мы будем повышать цену. Они как-то там не пересекаются. Где тогда, где логика? В чем она?
Я думаю, що на сьогоднішній день треба подивитися ще раз виступ пана Данилюка. Можливо, інтерпретація його слів була трошки іншою. Тобто він мав на увазі щось інше. Бо позиція, з якою він їхав в Вашингтон, була однакова з прем'єр-міністром. У них не було різних позицій.
Окей.
У них була позиція, що нема передумов. Якщо ми вже повернемося в нашу українську реальність, тобто з МВФ, я розумію, що були перемовини, що ціну на газ не треба підвищувати.
Да.
Є зовсім інші інструменти.
Ні, можливості повищати, по суті.
З одного боку, є розуміння, якщо давайте подивимося складові. Беззбиткова, як ви сказали, надприбуткова компанія НАК «Нафтогаз» стала за рахунок, на жаль, помилкового вибору минулого уряду підняти багато разів ціну на газ для населення. Ви знаєте, за це заплатили всі громадяни України. Як сьогодні говорять про Приватбанк, так само і про прибутковість НАК «Нафтогазу», можемо сказати, що це в нас другий Приватбанк. Платять, але там один раз заплатили, а тут платять кожного року. Платять всі громадяни України.
Причому менеджери були від одного і того ж лиця. Какое совпадение, извините.
Був інший варіант. Був. Можна було не витягувати кошти, останні гроші з кишень населення. Та можна було б, звичайно. Що треба було б зробити? Ну, перше, треба було б відділити Укртрансгаз. Раз. Друге, подивитися на стратегію НАКа. Державний актив. Тобто, ну, це ж він належить державі. Да? Угу. Держава зазвичай виконує загально суспільну, ну, функцію, тобто допомоги своїм громадянам через такі енергетичні активи, в тому числі як НАК «Нафтогаз». Що з ним робити? Що з ним робити, якщо ми відокремлюємо транспортування, да? А в його прибутковості транспортування займає десь 50% його прибутку, дає контракт з «Газпромом», йому дає практично 50% його прибутку, хоча він нічого не робить. Якщо буде відокремлення транспортування...
Ні, ну там все-таки підтримка роботи труби, это все-таки...
Цим всім займається виключно Укртрансгаз. Якщо він буде незалежною компанією, як цього вимагає третій енергетичний пакет і закон про ринок газу, який саме є імплементацією третього енергетичного пакету, нарешті відбудеться анбалдінг, то і на сьогоднішній день НАК «Нафтогаз» нічого не робить в контракті з «Газпромом», окрім того, що він його просто підписує. Все технічне забезпечення виконує «Укртрансгаз». Дивимось на сам НАК «Нафтогаз». Якщо не буде транзиту, то і доходів від транзиту, і буде відкриватися ринок, чим, в принципі, сьогодні займається уряд, буде скасована постанова 187, будуть зроблені антимонопольні зміни внесені, компанія, яка зазвичай звикла працювати в ринку, де все зроблено під неї, не під монополією, нема зовсім ніякої конкуренції, і ці милиці монополії приберуть, так вона ж не здатна стояти, я не говорю, виборювати собі місце під сонцем, коли немає допомоги уряду і немає законодавчих обмежень для інших учасників ринків. Це ж, я думаю, наш уряд сьогодні це чудово розуміє, що така компанія, вона в конкурентному ринку, вона не здатна виживати. Що робити з нею? Ну, ми чуємо, одна версія – ліквідувати. Ну, це завжди встигнемо зробити. Держава повинна для себе проаналізувати. А що, чим би вона могла допомагати? Така компанія державна. На, і була корисною, як державний актив, для суспільства. В першу чергу держава розглядає з точки зору енергобезпеки. Ми залежні на 100% практично від імпорту нафтопродуктів.
Да.
Не нафти, а нафтопродуктів.
Нафтопродуктів, да.
Це велика загроза для будь-якої країни. Якщо ми подивимося на всі європейські країни, не що вони роблять, як вони позбавляються? Вони ж не мають своїх корисних копалин на своїй території. Ну, одиниці, які видобувають якусь кількість своєї нафти, і вона дуже обмежена. Що робить Франція, Італія, Австрія, Англія? Вони йдуть і видобувають вуглеводні на території інших країн.
Угу.
Маючи свою власну нафтопереробку, вони завозять цю нафту в країну і виробляють свої нафтопродукти. Таким чином позбиваючись енергозалежності від нафтопродуктів. Створюючи нові робочі місця і гарантовано забезпечуючи постачанням себе будь-яких там бензину, мазоту і будь-чого іншого.
Ну, у нас є, якщо я правильно пам'ятаю, у нас є нефтеперерабатывающие заводи благополучно викупили, убили наші російські браття в своє время. Ну, несколько во всяких случаев историй, таких я знаю точно, когда приходили российские инвесторы, делаю кавычки руками, покупали и убивали в хлам, именно сознательно убивали.
Да, на жаль, така політика проводилася і урядом того часу, чому вони на це не звертали увагу, так само, я думаю, що сьогодні...
Попробую угадати з трьох раз, чому вони не обращали на це увагу.
Треба сьогодні ставити питання, що якщо хтось ще хоче кудись балотуватися або обиратися. Рухаємося далі. Тобто ми говоримо про те, що держава, мабуть, повинна сказати, НАК «Нафтогаз» Ми хочемо, щоб ви видобували нафту, то зріджений газ на території інших країн. Чи маємо такий досвід або приклад? Має. НАК «Нафтогаз» має чудовий контракт в Єгипті, який працює вже практично 6 років. Він вже окупився, незважаючи на те, що він хронічно недофінансовувався, має прибуток, має нафту. Можна було б розширюватися. Що робить НАК «Нафтогаз»? Він бере і виставляє на продаж цей актив як збитковий або непотрібний. Ну, я вважаю, що держава повинна докорінно змінити своє розуміння. Ні. І докорінно змінити свої взаємовідносини з такою компанією. Тобто ми говоримо про те, коли буде забраний від НАК «Нафтогазу» транзит, тобто відбудеться реальний анбандинг, коли буде відкриватися ринок, то держава повинна сказати, моя політика відносно НАК «Нафтогаз» наступна. Політика і стратегія. Він повинен видобувати вуглеводні на території інших країн, тобто Єгипет не треба продавати, його треба на зворот розширювати. Дивитися навколо, куди ще можна прийти. На Близькому Сході багато, на сьогоднішній день ділянок, куди можна було прийти і видобувати свою власну нафту і піднімати свою власну нафтопереробку. У нас, я з вами згодна, у нас 6 заводів нафтопереробних залишився єдиний. Не Кременчук, який потребує термінової модернізації, бо глибина переробки, вона взагалі не відповідає ніяким критеріям. На сьогоднішній день міжнародним ми маємо практично 60% глибини переробки нафти, коли сучасні заводи її мають практично 98%.
Ну так. Ну, убили ж там лисичан в своє время, там, ну, много чого поубивали. Давайте вернемся вот все-таки к вопросу, ну, вот, к базовому. В результате, ну, то есть мы понимаем, что это может быть там повышение на 20%, это не такое уж требование МВФ, но это скорее требование «Нафтогаза», которое говорит о том, что мы там иначе будем иметь убытки, да, и покрывайте нам эти убытки. А я сейчас не хочу рассуждать о взаимоотношениях там внутри кабинета министров со своими же подчиненными, по сути дела. Я думаю, там Гройсман с этим как-то разберется. Вопрос вот в чем.
А вы знаете, мы не дуже просто сьогодні розбиратися.
Почему?
Розкажу зараз чому. Тому що НАК «Нафтогаз» послідовно, вже на протязі декількох років, впроваджує наступну політику під гаслами, що треба НАК позбавити політичне втручання. Він вважає, що загальні збори акціонерів – це політичне втручання. Ну, коли твій акціонер – держава, як ти позбудешся будь-якого політичного впливу?
Ні, ну, дуже просто. Давайте частні компанії і займайтесь, тоді ніхто на вас впливати не буде.
Тут інше питання. Чи потрібна така надвелика монополія на ринку? Ну, це вже питання буде до уряду і взагалі до держави. Я думаю, що це їхнє питання. Вони повинні вирішити, якщо ви хочете ринок створювати, то ви його створюєте. А якщо ви хочете зацементувати монополію, то треба слухатися тоді НАК «Нафтогазу». Вони дуже корисні поради дають, як це зробити швидко. Тепер повертаємося до питання підвищення ціни. Наскільки це справедливо, вірно. Повернемося до закону про ринок газу. Ви ж знаєте, да, що вже відбулося 2 судових засідання і 2 інстанції судові, на жаль, винесли рішення, що держава повинна відшкодувати збитки.
НАК «Нафтогазу».
На чому це ґрунтується? В законі про ринок газу є стаття 11 про спеціальні обов'язки, які покладає держава на будь-якого учасника ринку. І там дійсно є така норма, де написано, що якщо цей учасник ринку виконує свої спеціальні обов'язки і вони наносять йому збитки, то тоді держава їх відшкодовує. Суд наш виніс, на жаль, не розібрався взагалі в ситуації, пішов по формальному признаку і виніс таке рішення. В мене питання, чому суд не звернув уваги на те, що НАК «Нафтогаз» прибуткова компанія? Чому ніхто не побачив, які саме збитки були нанесені НАК «Нафтогазу» і де їх розрахунок. Я думаю, що збитків не може бути, тому що компанія за своєю фінансовою звітністю надприбуткова.
Ну, я просто, как бы, как журналист, который начинал как раз там по судам работу, да, и там поскакал по ним довольно много, но есть все-таки действительно вот эти вот формальные вещи. Если у судьи написана там статья, что если он делает вот так, то значит вот так. Ну, он не может брать, если там не написан пункт А, пункт Б, пункт С, то он берет просто формальный признак, потому что он понимает, что, ну окей, я вынесу это решение, но клиент пойдет в апелляцию, и апелляция, во-первых, даст мне по голове, ну, что вероятно, да, и еще и скасует это решение. Ну, судья думает, ты, ну, вот же ж есть формальный признак, до свидания. Ну, я понимаю судью.
А я не розумію. Я розумію.
Там написано, НАК «Нафтогаз» виконує требування. І НАК «Нафтогаз» виконує требування. І тоді йому треба заплатити гроші. Суддя каже, ну так, ребята. Якщо государство недовольне, государство може йти в апеляцію. Я не думаю, що якщо там такі формальні требування прописано, що їм світить удача. Значить, треба було закон по-другому прописувати.
Ні, все правильно там написано. Суду це говорить про низьку якість судових рішень. Коли ви приходите в суд, ви приходите за справедливим всебічним розглядом вашої справи. Не за формальною ознакою, не за процедурними ознаками, а за всебічним, як це вимагає закон і Конституція, до речі. І справедливо. В цьому випадку це 100% неякісне судове рішення. Бо будь-який суддя повинен бути збитки, будь ласка, дайте мені розрахунки, щоб я пересвідчився, що умови держави нанесли вам збитки. Дайте розрахунки. А як їх можна дати, коли у вас за фінансовою звітністю прибуток за 2016 рік 25 мільярдів гривень? За півроку 17-го у вас так само вже наближається до 17 мільярдів гривень прибуток.
Ви говорите, суд второй інстанції, да, виніс тоже это рішення.
Так, я вважаю.
Ну там вони можуть йти, значить, вищою, там зараз у нас нету хозяйственного суда, у них там вони можуть.
Ні, там є ще дві інстанції, вони можуть йти ще в касаційну інстанцію,
да.
Потім звертатися в Верховний суд. І я вважаю, що це необхідно зробити. А повертаючись до проблеми, да, що відбувається? Чому? От дивіться, ми маємо сьогодні негативний історичний факт. Звернення суб'єкта господарювання проти свого акціонера держави.
Да, это вообще унікальна.
Це кричуще, кричуще для держави. Це вже останній дзвіночок.
Вона не контролює навіть свої підприємства.
Що треба? Щось робити з монополією. Проводьте швидко демонополізацію. Ви дивіться, що ви розплодили. Воно вже з корисного державного активу перетворилося на механізм війни з вами, з державою. Це називається, що це руйнація країни всередини. В економічному плані.
Ну да. Нет. Добьется она «Нафтогаз», как вы думаете, повышение тарифов в конечном итоге? Или все-таки...
Я вважаю, що взагалі всі наші тарифи, вони не обґрунтовано підвищені.
Конкретна ситуація.
Я думаю, якщо уряд нарешті візьметься за цю ситуацію, як треба за неї взятися, то справедливість повинна бути відновлена в тарифах в першу чергу. І в суді уряд має надвеликі шанси доказати, що це не збиткова, а надприбуткова компанія. Саме завдяки діям уряду вона надприбуткова. Бо якби був вільний ринок, то в цієї компанії взагалі немає ніяких шансів.
Последний вопрос, у нас буквально 2-3 минуты осталось до конца эфира. Вы говорите о том, что вот тот же НАК «Нафтогаз» надо согласно третьему пакету разделять. У нас все это уже на законодательном уровне принято. И мы не первый раз говорим об этом. Есть какие-то перспективы реального разделения сейчас «Нафтогаза» там, на транспортную, газодобывающую и так далее, и так далее. Ну, то есть практической имплементации, не побоюсь этого слова, третьего энергопакета в нашей жизни.
Ну, мы
какие-то сроки вот четкие. Это будет не при нашей жизни. Или при нашей, но мы не доживем.
Розділення треба розглядати по механізмам, по стратегіям і по економічному ефекту. По механізмам. Існуючий механізм, це він дуже простий, зрозумілий, він не вимагає ніяких там законодавчих змін. Укртрансгаз – це державна компанія. Утворений він був за наказом уряду. Його акції знаходяться в управлінні у НАК «Нафтогазу». Це не його власність, це управління. Уряд, як власник «Укртрансгазу» і власник НАК «Нафтогазу», дає на сьогоднішній день, виносить свої постанови, де говорить передати акції «Укртрансгазу», наприклад, органу центральної виконавчої влади, ну, там, наприклад, там, Міністерству палива та вугільної промисловості, енергетики та вугільної промисловості. Все, анбаундинг відбувся насправді.
Я розумію, це все просто, але от практична реалізація.
Тепер для цього треба просто зробити постанову уряду. Але це тільки перше питання. Питання, яке треба уряду вирішити обов'язково перед тим, як робити це стратегія. З розумінням того, що є зобов'язання НАК «Нафтогазу», тобто, якщо передається актив, треба передати зобов'язання для того, щоб компанія не збанкрутувала і зразу для стратегічно зробити зміну стратегії і чим замінимо. Який вид діяльності з'явиться в компанії, який буде виконувати загальну суспільну функцію і прибуткову функцію. Ми вже проговорили з вами, це, наприклад, може бути видобування вуглеводнів на території інших країн і постачання нафти з рідженого газу. Нормальний абсолютно бізнес. Саме великі державні компанії в цьому напрямку працюють, і під парасолькою ще й таких компаній йдуть приватні компанії. Ні. Далі. Економічний ефект. Тобто ми бачимо три складових, ми порахували. Механізм передачі акцій, стратегічна заміна вида діяльності, економічний ефект – це вже математичні розрахунки, ми розуміємо. От держава приймає, скільки по часу це займе? Я думаю, що це недовго. В принципі, я думаю, що всі ці варіанти в якісь там часи прораховували, сьогодні можна їх обновити, перерахувати на сучасний, на сучасність. До нового року все можливо, щоб відбулося. Тобто ми говоримо про короткі терміни. Ну, ми не говоримо про те, що треба зібрати космічний корабель, запустити і подивитися там інший всесвіт. Ми зовсім про це не говоримо. Ми все вже маємо.
Окей, ну что ж, это был энергетический эксперт Мария Яковлева. Говорили мы сегодня о том, как Украина входит в отопительный сезон и что будет у нас с ценами на газ, уголь и прочее. Спасибо огромное и, надеюсь, не в последний раз.
Дякую. Сподіваюсь на це.